notiks krievu valodas dzimtās un literatūras 32. Atklātā olimpiāde. Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija ar valsts izglītības satura centra informatīvo atbalstu organizē krievu valodas dzimtās un literatūras 32. Atklāto olimpiādi. Olimpiādas otrais posms notiks 6.–22. Februārī atsevišķās Latvijas pašvaldībās, 3 posms 15. Martā Rīgas 40. Vidusskolā. Olimpiādas kontaktpersona ir Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas prezidente Irina Kozlova. Irina Kozlova @gmail.com Mobils 371 29 475 670. Vairāk informācijas olimpiādas kārtībā.